Ria panama lalum ni tumpu bola waktu bunam la rumah dakari vanin faswa vana sin fia danana aviam na de mantara itsikia si Jesu Kristi tumpu iteni jakatsikia fatariavana amtia la di vulunim zo vulana mars zo ia ni teni vorakta omni bokin Matiu Matiu tukfara kembe ful kanindin faropulu katam faifatamropulu tsamir na maki jansunsikariavana fifanirana ny eno sy nanaraka teo ny vakinyteny fa ataovy ao anatrehanareo an-trany izany toko sy andininy izany teny izay nataon'i Jesosy Kristy eto amin'ny fotoana izay nampitandremany fatratra ary nampitandremany mafy ireo tany voalaza anarana dia Korazina, Betsaida ary Kapernaumy ny amin'ny fitsarana mety iseho ary hiatra aminy amin'ny fotoana farany ireo toeran'ireo ry havana dia toerana ao amin'ny faritry Galilia avokoa ary izany no hitenenany tompo mafy azy satria toerana manatantara eo amin'ny asam-pamonjena izay nitaterahan'i Kristy dia tỳ ambany masoandro izany raha miresaka fitsarana ry havana dia misy antony maromaro no hitsaran'ny tompo ary reto izany tsaraina izy araka ny asany tsaraina izy araka ny teniny tsaraina izy araka izay nataon'ny tenany ary tsaraina izy araka ny finoany an'i Jesosy Kristy ity fahefatra ity no hitantsika eto satria ny finoana an'i Jesosy Kristy no hitenena ny tompo mafy ireo tany anankitelo voatonona ireo zay ao anatin'ny faritaniny Galilia voalaza teo ireo ity fitsarana zay ataon'i Jesosy Kristy araka ny finoana azy ity ary hototosaina amin'ny fotoana farany dia ambara sahady ao anatiny izao vanim-potoana ny asan'ny tompo izao fa tsy mora fa tena ho sarotra tokoa izany fitsarana izany a ho an'ireo tany ireo taminy nanatanterahan'ny tompony asany dia tỳ ambany masoandro ny teny mafy izany tanàna izany tompo satria tsy neno ny asa lehibe izay nataony ireo toerana ireo toy izany koa ny tenena ny mafy ireo izay tsy mety mino ny asa izay taterahan'ny tompo ihany koa diavina malala raha ambara ny teny hoe miteny mafy eto dia entina misintona ny saina ampitodika ny fieritreretana ho amin'ny fibebahany izany raha miteny mafy eto ny tompo dia nitodian'ireo tany ireo ho amin'ny fibebahana no tena tadiavin'i Kristy tsitraky ny tompo tokoa ny janonany amin'ny toerana io fa ny tia ny tompo dia ny atonga azy hibebaka ny atonga azy hiala amin'izany toerana izany ka tonga azy hiverina ho amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy lay nanao asa lehibe dia ho aminy tanàna Korazina sy Betsaida tanàna sy azo lazaina fa nanamorona ny farien'ny Tiberias izany tanàna malaza ao anatin'ny faritry Galilia araka ny voalaza teo io toerana io ary io toerana voalaza ireo saika avy amin'ireo avokoa ny ankamaroany ny mpianatry ny tompo ary izany indrindra nampalahery ny tompo ary anaovany an-dranomaso ilazany ny amin'izay masarotra ny tsarana izany tanàna izany any amparany any ary raha miteniny tompo eto hoe tiro sisy dôno dia mampitodika ny fisainany sy ny fieritreretany mihitsy ny amin'izany tanàna izany satria itiro sisy dôna dia tanàna isan'ny arakiray isan'ny izay ilazana matetika ny amin'ireo fahotana samihafa ireo fiavinavonam-panahy ary ireo karazana fahotana na faharatsiana samihafa izay mitranga ary hatramin'ny andro ny mpaminany no nanatanterahana izany ka raha ny filazanany amin'ny hoe moramora ny amin'ny tiro sisy dôna dia nitikan'izay dia ny hoe tena ho ratsy dia tena ho ratsy tokoa satria izany tany tiro sisy dôna izany dia tany izy nambarany mpaminany fahiny fa tena toerana feno faratsiana tokoa ary feno fiavina vonam-panahy ary tena tsitak'Andriamanitra no raolana amin'ny loza sy ny atambo samihafa tamin'izany fotoana izany. Ary hitantsika izany a Amosy amin'nylazany izany, Isaia miteneny izany, Ezekiela miteneny izany, Zakaria manambara ny amin'ny Tirosisidona fa toerana anara-tanàna tena enti milaza zava-dratsy tokoa izany. Ka raha ambara eto ny hoe moramora ny amin'ny Tirosisidona ny amin'ny Korazina sy Betsaida dia tena ratsy tokoa izany. Eo anatrehan'ity fireneny Israely ity raha ny tantara notodina sy jerena ary izay ny mahatonga ny tompo hoe lozanareo, lozanao, satria tena ao anatin'ny faharatsiana mihoatra noho ny Tirosisidona izany izao fahamafisam-po sy fiavina vonam-panahy mahazo any Korazina sy Betsaida tanàna izay nivoahan'ireo mpianatra maromaro nanara-dian'i Jesosy Kristy ary nanatanterahan'ny tompo asa lehibe. Ambara eto ny hoe asa lehibe dia ireo fagagana maro samihafa izay tsy takatry ny sain'ny olombelona kanefa vitan'i Jesosy Kristy, nataon'i Jesosy Kristy teo amin'izany tanàna izany. Izany rehetra izany nefa dia hodinony reto olona sy mponina tao amin'ity Korazina sy Betsaida ity no diny tsita avokoa, no diny tsy fantatra avokoa. Ary izany tsy finoana izany izay tsy nitondra azy ho amin'ny tsy fibebahana dia izany ilay tena fahotana mihoatra noho ny any Tirosisidona dia ny tompo ambara. Diavana malalo ny tompo mampitodika tantara anankiray izay voarakitra tao anatin'ny perikopa mba entina ilazana izany atao hoe fahatezeran'Andriamanitra izany. Ao amin'io tantara faharoa toko faharoa amby telopolo io ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo dia hitantsika tsara fa ny mpanompon'ny Sankeriba mpanjaka ny Asiria dia niantsiady tamin'i Jehovah Andriamanitra, niantsiady. Eritrereto izany hoe Andriamanitra nanaovanao fiantsiana, Andriamanitra no teneninao ratsy ary izany nataon'ireo miaramila ny Sankeriba ireo. Inona ny zavatra nitranga? Naniraka anjely Jehovah Andriamanitra handringana azy ireo ary de ringana sy fongotra tokoa ireo miaramila lehilahy matanjaka samihafa rehetra ary nody tanikenatra Sankeriba satria lavo ny sabatra avokoa ny miaramila. Ary efa nody tanikenatra izy ka nitatra tao amin'ny trano fivavahany amin'izay Andriamanitra ivavahany dia nisy namono Sankeriba ary namono azy dia tsy hafa fa ny zanany ihany. Loza amina tambony izany diavany ary izany ny mahazo miantsiady amin'i Jehovah, izany ny manjono ny teny ratsy an'i Jehovah Andriamanitra. Ary takizany ireto ambaran'i Jesosy ireto manao asa mahagaga, manatanteraka asa lehibe ary manao izay tsy hita ary tsy fantatry ny olona hatramin'izay ka hatramin'izao Jesosy ny amin'ny anehony sy kendren'ny famonjena ny olona nefa hodinin' olona tsy fantatra ary tsy rarahin'ny olona dia izany no isy ny atao hoe ratsy indrindra ka ambara fa loza ho an'izay manatanteraka izany. Ho antsika sarababem-bahoaka dia ny sarababem-bahoaka an'Andriamanitra indrindra no iatefahany izany teny izany ryava. Indraindray ny olona mpivavaka dia manana eritreritra ny hoe izay nga moa manana inoninona iandraiketana ao anatin'ny fiangonana tsy mba voafatipatitry ny fanekeny izahay, satria ny olona izay manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana dia voafatitry ny fanekena taony. Fa isika ihany koa efa nanao fanekena tsara teo anatrehan'ny tompon'ny mpandray ny vita batisa natao izany. Ary na samy tsy vitany izany azy tsika dia olona mpiara-mivavaka isan'andro mandre ny tenin'Andriamanitra. Saola ho tahaka ny Korazina sy Betsaida izasy ianao efa anehoan'Andriamanitra asa lehibe mba inonao sy atonganao ibebaka. Fa ny olona manamaritena eo anatrehan'Andriamanitra mandrakarivany ery havana tsy tonga fibebahana mihitsy ahoana moa izy nibebaka nefa izy tsy matsiaro hoe misy mahadiso azy? Siji beban misi. Arzain matungan fun maf. Niatkan ye misi zir. Sati si mana na zai tuk ni beban kuri yara kini evin. Arzain ni lazanam sike. Ntai ntai tiki avawoka nandemanta mana na zan. Tue tsai nas tue pu. Ar tue pana. Tomana martene ona tue nandemanta ni fatsarufi. Fota miyansi anandemanta zan. Miyansi adyam nandemanta miyitsi sati. Takan zena toni. Miara milan sankiriba. Panzaka ni. Asiri. Teo na tena andremanta. Andremanta maneo non fitaini. Ni fanambina. Ni fasuava. Nefe no tsimalala manrayan zan. Tsimalala miainam zan. Tsimalala makasita kan zan. Famtueta takanwe zavata tsimaisi azunai zan. Zavata anzaranai zan ka tsimaisi tukunumen. Azandrava na matumatika mafu. Mierzeta hoe raha misy fahasoavana ataon'Andriamanitra dia Andriamanitra ny tiapisy anay ty ambany masoandro. Ahoana izay tsy omeny an'izany? Aza miantsy ady amin'Andriamanitra ry olona. Aza miantsy ady amin'ity tompoandriamanitsika ity. So dia tahaka ny sankeriba ianao. Mody amin'nykenatra ary misy mamono. Amin'ny fotoana anankiray izay tsy apozinao. Riavana malala ny tompo. Izao no angatahany tompo amintsika. Dia fahatsika manu ny tenin'Andriamanitra. Manohana ny asan'ny tompo anatin'ny fiangonana. Manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra isan'andro. Satria ny fiainantsika mifamatotra amin'Andriamanitra izay no maneho ny filoantsika fa manana ny tompo ho tompontsika sy Andriamanitra ivavahantsika tokoa isika eo amin'ny fiainantsika. Ity riavana no isariana ny saintsika satria nisy mpampianatra malagasy zay ny resaka tamiko ndray maka de hoy izy hoe malagasy ozy izy any tsy mba de tia mivavaka be zany. Inona no antony? Misy fotoana iray de amin'io izy ny tena mivavaka be de ankoatran'izay de matoky an'Andriamanitra izy amin'ny fotoana samihafa rehetra. Jesosy Kristy nefa de mitaona antsika manao hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Ka na malagasy manana izany fomba fisainana sy fiainana tsy de mivavaka loatra izany tsika raha tsy amin'ny fotoana anankiray de aoko tsika anahaka ny tompo ihany a ny amin'izay ivavaka hatrany. Akaiky mantsy zao ny paska de io le fotoana anankiray io de eny olona tonga daholy fa izao no izy ry havana. Na ho avy ny paska na ho tonga ny andro fiakarana ny ascension na ny krismasy zay fety lehibe kristianina izao ny tsarovy mivavaha mandrakariva fa tsy fantatrao ny fotoana rehetra. Fa ny tompo izay hitsaranao, hitsara tokoa izay rehetra nataonao tahaka ny Korazina sy Betsaida izay hitan'Andriamanitra ary hitan'i Jesosy Kristy mampitomany azy mihitsy fa ratsy ny antiro sisy dona. Ny fitsaran'Andriamanitra hiatra amin'izany firenena izany. So dia ho ratsy tahak'izany koa no fitsaran'Andriamanitra asianao zay mba mivavaka isak'alahady ihany na isaky ny fotoan-dehibe no ireo olona zay tsy malala an'Andriamanitra tsy mivavaka nefa hiaran'ny fitsarana ihany koa. Zatra faharoa riavana zay hitatsika ao anatin'izao dia ny filazanany amin'ny Kapernaumy. Kapernaumy dia isany azo lazaina fa tanàna zay nanana ny maha izy azy manokana ary azo ambara fa raha teo anatrehan'ny tompo dia isan'ny tanàna tian'i Jesosy Kristy indrindra. Izay no mahatonga an'ilay filazana hoe asandratra tany an-danitra va ianao. Ny dikan'izany riavana Jesosy Kristy dia nihevitra mihitsy ary nanao ity tanàna Kapernaum ity ho folobe ny fitoriana ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra amin'ny faritra Galilio. Ao ny folobe ny asa mesianika izany hoe ny asa taterahan'ny mesia zay taterahan'ny tompo ary izay no natongony hoe hasandratra any an-trany an-danitra ve ianao satria ianao ny folobe hitoriana ilazana anaovana ny asa mesianika rehetra ary izany mihitsy no hitatao. Tsisy asa mahagaga zay tsy nitaterahan'ny tompo tao fa dia nataony avokoa ary na ny teny sy ny afatra sy ny fampianarana dia vokany izany ity tanàna ity. Kanefa nonyavinavipana nony fodoto ary ny fanahy tsy mety miaiky dia nanakipy ny maso ny tsy ahita zany fahadagano zany nanampina ny sofony tsy are izany afatra sy fampianarina ary telo nataony tompo izany ary zay mila zany jesosy hoe aetry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao entina ilazanany aminy hoe tena aetry any amin'ny faran'izay lalina indrindra ianao tany amin'ny fitsarana farany dia ho ratsy tanteraka noho ny any sodoma sy gomora ny fitsarana anao iza ry avana ny tsy alalany zany tantarany sodoma sy gomora zany tsika aza olona tia amin'izay tanàna tsy misy an'izany faritra zany akory sy miaina an'izany tanàna tantary zany mahafantatra an'izany hoe sodoma zay tena hoe sary sy teny ary anara-tanàna maneho faratsiana natezitra mafy an'andriamanitra natezitra mafy an'andriamanitra ary tao anatin'ny ray mpimaso dia nodorana ary potika tsy tao anatin'ny faritry ny tanàna ara-jeografika intsony hatramin'izao fantatritsika ao anatrehan'izany ry havana fa lehibe ny faratsiny sodoma sy gomora ka raha atsoina ny fisainana ieritreritra an'izany hoe ianao ry kapernona dia mbola moramora ny hitsaranany sodoma no hitsarananao ny dikan'izany dia hoe ho amin'izay faran'ny ratsy indrindra ianao amin'izay fitsarana atao rehefa tonga izany fotoanandro izany ka miomana amin'izao avoavim-panahinao izao sy amin'izao famafisam-ponao izao sy amin'izao ianao mikipy maso mitapitsofina tsy mety mandre ary tsy mety mijery ny herin'andriamanitra miseho sy miasa maneho ny fitiavany kendry famonjeny ho amin'izao tontolo izao ary isan'izany ity tanàna ity izay natao fobeny ny asa na natanterahan'i kristy no mamesy azy dia avana malala ny tompo raha somary tanàna andeha holazaina hoe ny angarana kapernaum nefa izany ny vokany dia tadidio ry avana tahaka asianao koa io ry olom-boafidin'andriamanitra mety efa amintsika indray eto ny teny satria zaso ianao matofidian'andriamanitra dia nisy antony manokana avy amin'ny tompo ny fidiany ny asy ianao tompony andraikitra mpiandry ianao mpitandriny ianao mpidoroteny ianao dekonina ianao loolona ianao mbraony sampany ianao olona mpikambanao anatin'ireo komity samy hafa zay najoro anivon'ny fiangonana anao ny asan'andriamanitra ianao zay nampahalalain'andriamanitra n'izany asa magaga zay nataony na tamin'ny andron'i jesosy mandraka kehitriny dia ho tahaka ny kapernaum ve ianao ikipy tsy hijery anapitsofina tsy andre ary anana saina sy fanahy mody tsy mahalala tsarovy ry havana fa izany ny tena fahotana ratsy ary ratsy indrindra noho ny any sodoma sy gomoro azy ary zay ny ilazany eto hoe ranotoriana sy nanambarana ary nanehony zany asa mahagagy zany sodoma dia mbola teo izy hatramin'izao hoy ny tompo efa midika mihitsy zany hoe ratsy tanteraka ki zao ataontsika izao hoe ny dikan'izany teniny jesosy zany ka sao dia zasy ianao ry havana zay natson'andriamanitra ho amin'izao asa fanompoana zay anehony fahagagana eo amin'ny fiainany fiangonana sy izao tontolo izao no mody tsy alala na tsy ahefa sy tsy anao dia tena miantsy aby amin'andriamanitra izany tia ny afatra ry havana areo ko tsarontsika dia ilay voarakitry paoly ao amin'ny romanina toko voalohany indiny fahinina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo asehon'ny paoly aho ny aminy hoe aoka tsy homenatra ny amin'ny filazantsara isika fa itory zany filazantsara zany fa herin'andriamanitra ho famonjena zay mino zany manana programa anasa zao ireo mankalaza ny fahadimy ambyroapolo taona zay nijoroany asa fitoriana filazantsara tafika masina atao zany le izy zany miandretsika ny tompo za mampirisika anareo ao anatin'ireo sampana dimy ireo a tena miaza ho komple mihitsy nareo rehefa mandeha izavy tsika to anatin'ity sampana velony anao nysoasan'andriamanitra zao satria aneo ny herin'andriamanitra ho amin'izany andraikitra sy asa fahakalazana azy eo anatin'ny fadimy amin'ny roapolo taona zany sika izao hitory ny filazantsara tsy amin'kenatra hitaona ny olona mba hiveriny indray eo amin'i kristy ho an'izay fatao ka lasa ny akahana kely ary zay tsy mbola ao dia hiditra ho isany andiany indray izao nombaran'ny paoly ihany koa manaraka izany no anehona fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana satria ny marina amin'ny finoana no velona ry havako malalo miandry antsika tokoa ny tompo zaso ianao tompona andraikitra izany teo ny sara-babe mbahoaka fa eto kosa zay mifanandrify an'ny kapernaoma zaso ianao tompona andraikitra mihitsy zany ho tsarain'andriamanitra amin'izao andraikitra sy asa nampikiny no tanterahantsika izao isika ary tadidio fa ny asan'andriamanitra dia mipaka ao anatin'ny fotoana andro iainantsika ary mbola iseho amin'ny fotoana zay hitsarany antsika koa ary zany ny tomako anao sy taomo hifampitaomantsika ry havana mba tsy anenontsika rehefa tonga ny fotoana anankiray ka hoe tokony nanao nefa tsy afaka nanao tokony nahavita nefa tsy nahatanteraka fa mba hiezakitsika hahatotosa ny asa zay nyantsony tompo antsika ary ny ekentsika ho tanterahana teo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana ny asan'ny tompo rehetra ry havana dia mikendry ny famonjena ho asa ianao ary ho an'ny olona rehetra koa dia ezao amin'izao fotoana izao ny atanterahanao an'izany mba tsy ho tahaka ny Korazina sy Betsaida ianareo vahoakan'andriamanitra ary ho tahaka ny Kapernaoma isika olom-boafidy tompona andraikitra eto anivon'ny fiangonana fa mba ho isan'izay andova ny fiainana mandrakizay satria nandray an'i Kristy ho tompo sy andriamanitra teo amin'ny fiainana ho azy rerene ny voninahitra amena.